faktiski no Jaunā Rīgas teātra radīšanas brīža visu laiku ir, ka jums jau būs rekonstrukcija, kad nu tie 20 gadi tagad ir pagājuši un tā robeža jau ir stipri kritiska.
Tā garo solījumu vēsturi īsi atgādina Jaunā Rīgas teātra direktora Gundaga Palma. Slēdziens par Smiļģa mājai vajadzīgo rekonstrukciju nāk jau no 60. Gadiem. Tagad beidzot tikts līdz reāli tehniskā projekta izstrādei. Eksperta komisija tam izvēlējusies Zēgas Gailas arhitektu biroja piedāvājumu.
Tajā brīdī, kad vēl visi šie projekti bija anonīmi, jau tajā brīdī mums teātra ekspertiem, kas tika pieaicināti klāt, jau izkristalizējās viedoklis, ka šis ir tas projekts, kurā mēs skaidri saskatām, ka ir domāts, kā padarīt dzīvi ērtāku gan skatītājiem, gan darbiniekiem.
Ar lielu pieredzi tieši kultūras pieminekļu rekonstrukcijā arhitekti kliedējuši teātra bažas par vēsturiskās auras saglabāšanu un radikālas pārmaiņas neplāno. Piemēram, lielo zāli padarīs ērtāku, bet interjēru nemainīs, stāsta arhitekta Zaiga Gaile.
Būs Smiļģa skatītāja zāles interjērs. Mēs uzskatām, ka tā ir vērtība. Un tas Art Deco sarkanais finieris, viņš ir man kopš bērnības. Iesēdies, un man liekas, ka tā ir ļoti elegants interjers. Ar tādu ļoti jūtīgu, uzmanīgu pārbūvi būs sajūta iejot zālē, ka viss ir pa vecam, bet es nodrošinu to, ka būs labs gaiss un laba redzamība un laba dzirdamība.
Pārmaiņas gan teātrī būs, piemēram, ieeja pēc pārbūves būs no pagalma, taps vēl viena zāle ar 200 vietām. Ēks virs pagalma savienos stiklots čūskveida gaitenis. Tāpat ēkā ieplūdīs vairāk dienas gaismas un būs ērtākas ģērbtuves aktieriem. Zaiga Gaila atzīst, ka Jaunā Rīgas teātra rekonstrukcija ir viens no sarežģītākajiem projektiem viņas pieredzē. Projektēšana ilgs gadu un izmaksās apmēram 1 000 000 eiro. Līgumu par projektēšanu plānots noslēgt jau tuvākajās dienās. Tomēr tas stāsies spēkā vien tad, kad valsts piešķirs papildu naudu. Arhitekti norāda, ka sākotnēji aplēstās pārbūves izmaksas bijušas neadekvātas.
Mēs tagad esam rekonstrukcijas projekts, un man kāds jautā, nu, kā var pieklājīgi izbūvēt māju par kādu summu. Nu, es saku, nu, vismaz 1000 lati kvadrātmetrā, un tur iznāca 500. Un tad, kad konkurss noslēdzās, tad pasūtītājs pats saprata, ka tā summa ir vienkārši smieklīga. To parādīja konkursa rezultāti.
Valsts nekustamo īpašumu jaunākajā aprēķina liecina, ka teātra rekonstrukcijai nomas maksāja pārcelšanās darbiem un tehnikai 3 gados kopā vajadzētu vairāk nekā 20 miljonus eiro. Valdībai par šo summu vēl būs jālemj. Kā norāda nekustamo īpašumu pārstāvis Aivars Siliņš, precīzāka summa būs zināma pēc tehniskā projekta izstrādes, bet jācer, ka naudas visam pietiks.
Cik es zinu, vēsturiski jau tik daudz gadus ir cilāts un esam tik tālu tikuši, kad atliek tikai pabeigt šos darbus. Ja, un, nu, es no savas puses varu apsolīt, ka valsts nekustām īpašumu darīs visu, lai jaunais Rīgas teātris strādātu jaunās skaistās atbilstošās mūsdienīgās telpās.
Tikmēr pagaidām jaunais Rīgas teātris joprojām strādā gaidīšanas režīmā un vēl vismaz nākamo sezonu pavadīs vecajās telpās. Aizkavējusies arī pagaidu mājvietas tabakas fabrikas pielāgošana. Bet Smiļģa namā teātris iespējams atgriezīsies vien 2018. Gadā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.